parfait.
You morning.
Sabah, lâche la honnête. Get up, let's go. LAU Radio.
Allez, place la première partie de la story, je tiens de la story de la
Astrologie, expliquez-moi le parcours du président du Népal, je dis, c'est moi le parcours de la story.
On écoute.
Le nouveau premier ministre du Népal est un ancien rappeur à succès. Balen Racha, connu sur scène sous le nom de Balen, vient d'être nommé le 27 mars dernier au poste de chef du gouvernement du pays. Il a commencé sa carrière musicale en 2012 et connaît un franc succès l'année d'après lorsqu'il participe à un duel chez Robars, la plus grande ligue de battle de rap népalaise. La vidéo est vue 12 millions de fois sur YouTube et popularise le rappeur au travers de thèmes qui touchent de nombreux Népalais, la corruption et les inégalités. Il devient réellement réputé en 2020 avec l'apparition du clip Balidan pour Sacrifice en hindi. Ses morceaux, très engagés, reflètent son intérêt pour la politique locale. 2 ans après son morceau phare, il s'engage à la mairie de Katmandou, la capitale du Népal. Il remporte l'élection avec 38,6% des suffrages, une première historique pour un candidat indépendant n'étant pas inscrit dans un des 2 plus grands partis du pays. Héritage de sa carrière de rappeur, Balen Racha ne se montre jamais sans ses lunettes de soleil, même en réunion officielle. Son action à Katmandou ne fait cependant pas l'unanimité. Certains dénoncent une posture autoritaire envers les squatteurs et les marchands ambulants. En revanche, la création d'un système de bourse pour étudiants et l'amélioration de l'accès à la santé sont salués par tous. Niveau musique, Balen est très peu actif jusqu'en 2025 lorsqu'il interprète un des morceaux de la comédie dramatique sur le trafic d'or au Népal, Laj Sharanam. Ce sera d'ailleurs sa seule sortie musicale depuis 2022. Il débute son ascension et remporte le 5 mars dernier les élections législatives. Il devient alors représentant du Parti National Indépendant. L'âme de rappeur de Balen le rattrape un jour avant sa nomination au poste de Premier ministre du Népal. Il sort alors un nouveau titre, Jai Mahakali, appelant à l'unité. En quelques heures, le clip est vu 3 millions de fois sur YouTube et se classe en tête des charts népalais.
Est-ce que t'as une copine poubelle?
C'est quoi la copine poubelle?
La copine poubelle, je vais t'expliquer. Moi, j'ai une copine poubelle.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est quelqu'un que je peux appeler tous les jours et je vide mon sac. C'est-à-dire, je sors les poubelles.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. Je sais qu'il n'y a que de la bienveillance.
Ouais.
Mais il n'y a pas de filtre.
Ouais.
C'est-à-dire que je vais pouvoir.
Je peux tout balancer, tout dire. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'autocensure.
Je vide la poubelle.
J'adore ce
poubelle
truc
de ton ordinateur. C'est la poubelle de ta cuisine.
Ah, mais attends, mais alors, tu sais, alors, j'ai une copine poubelle et quand, en sortant d'ici, je vais lui dire, au fait, ça y est, j'ai trouvé, t'es ma copine poubelle. Ma copine poubelle. Alors, je dis tout le temps, c'est ma sœur, etc. Mais en fait, c'est ma copine poubelle. C'est génial. J'adore cette idée.
علاش نعيرها مسكينه هي تكون حاضره وتسمع صداعنا ورويدنا في الخرب ولا نقولها كوبين بوبيل
ما جاتكم حتى شي وحده في بالكم دابا ملي عرفتوا شنو كيعني هذا لو تاع
كوبين بوبيل سي انا جوني شي 3 او 4
وحشك
3 او 4 كوبين بوبيل
وحشك
انا تخرج لا بوبيل عندك بزاف
ما ستوري بور تيرميني ما ستوري فو فير تري 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 اتونسيون الى وصلكم هذا الميساج نو كليكي سورتو با سمعوا مزيان
ردوا البال بانه يتنصب عليكم عن طريق واحد الموقع اللي غادي يصيفط لكم اس ام اس النيميرو ديالكم ديال التليفون بالسير ديال الطوموبيل ديالكم كيقول لكم على انه عندكم مخالفه وبانه خاصكم تخلصوها في اقرب وقت سينو غادي تكون عندكم ماجوراسيون الموقع فيه لي تيغي وكاين تحل الصفه ديال وزاره العدل ورا وزاره العدل خرجات كذبات هذا الشيء كتحضر المواطنين من انهم يتم النصب عليهم بهذه الطريقه الموقع النصاب هو هذا اللي كتبت لكم هنا راه فيه لي تيغي بينما الموقع الاصلي ديال وزاره العدل فيه النقط وكيتسلى .gov.ma
ها نتوما باش تسمعوا مزيان شنو هما المواقع هذا ستي لا ستوري بعدا ديال حمزه الوالي العالمي واسمعوا مزيان
شنو هما وزاره العدل تنبه المواطنين من موقع مزيف لاداء غرامات مخالفه السير عبر الرادار الثابت ينتحل صفه الخدمه الرسميه التابعه للوزاره ويتعلق الامر بالموقع الالكتروني amont.justice/gov.lat.ma فيما الرابط الرسمي الامن لوزاره العدل هو amont.justice.gov.ma ودعت الوزارة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر مع الالتزام بالولوج للخدمات الإلكترونية الرسمية للوزارة المصرح بها عبر موقع محاكم.ma وعدم الضغط على الروابط المشبوهة المستلمة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني والتحقق دائما من عنوان الموقع قبل إدخال أي معلومات شخصية وعدم مشاركة أي بيانات حساسة مثل المعلومات البنكية أو كلمات المرور على مواقع مواقع غير رسمية.
يا نوديتور لا اون اوديتريس سيفطاتنا ميساج قال لي ايفيكتيفمون زي انا جاني اس ام اس
انا
جاني انا وصلني
اي اول حاجه كتلقى النمره ماشي مغربيه من الفلبين
انا 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 سيتي بلس 44 ولا بلس 46 ولا شي حاجه بحال هكا
كانت النمره من الفلبين
بون انا جو بونس سيتي بلس 44 لا ما عرفت نكتب اي بلس 44 فوالا هاو بلس 44 هاو مازال عندي النمرات خرجت ليا سيتي بلس 44
نورمالمون 63
بلس 44 نورمالمون سي سي لا غراند بريتانيا
انا 63 سي الفلبين
سي بلس 44
طرطق ولا درسي
اي فوالا
في الحال ما صيفطش لي
انا سي ان اوتر سيت من غير هادو اللي قالوا عليهم انا مصيفط لي وحده اخر كاتبين لي انا نقرا لكم الميساج كاتبين تذكير بدفع الغرامه المتاخره مركبه توكي ولا مع شنو هذيك مؤهله حاليا لتخفيض غرامات مرور ولكن هذا العرض على وشك الانتهاء في حال عدم الدفع خلال الفترة المحددة سيتم احتساب الغرامة بالمبلغ الأصلي بالإضافة إلى رسوم التأخير يرجى إتمام الدفع قبل 5 أبريل في أقرب مركز شرطة مرور أو عبر الانترنت اللي هي داري ليا جوستيس جوف ما ملاصقة .1/ema
أنا حاجة واحدة أخرى سيت واحدة أخرى
مساج كامي وصلت لبزاف ديال الناس دايوغ أنا أختي عيطات ليا قالت ليا أنا قريت وماتير بلس 44 مصيفط لي ميساج ما عنديش
طوموبيل اصلا علاش مصيفط لي
انا عندي ولكن
انا بقى فيا الحال انا شي روتينات ما صيفطوش لي
انا دابا فرحت ملي لقيت الميساج قلت واش ولات عندي طوموبيل ندخل نشوف
لا لا انا جي با كليكي سور لو ليان باسكو جي تروفي سا سوسبي عيطات لي ما سور قالت لي قالت لي راه عندك راه غادي يوصلوا راه واحد السيده معايا في الخدمه مسكينه وصلها ميساج هي اليا كرو دخلت تخلص مشى ليها 30000 درهم من الكونت ديالها
واو مسكينه
30000 درهم دابا الي اون de voir mal banque ce qu'elle peut faire mais je pense qu'elle peut rien faire parce que l'artiste les coordonnées ديالك عطيتي 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 à un moment donné la banque ne peut pas ماشي شي حاجه اللي دارتها هي سي بغات تشوفي ديك الساعه مع لا بانك الا كان زعما مازال ما دوزاتش لوبيراسيون تانوليها
مي لا تقدري كدير
je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas بقات فيا في très attention à vous mené وصلكم دي ميساج فحال هادو ne cliquez surtout pas
pas كل واحد ندير لك عرض تخلص خلاف
وخلاف عطوني عرض انا
ديري لك الا خلصتي قبل لو 5 افري كتخلص غير 350 درهم
سي سا سي سا او في تري اتونسيون ملي يوصلكم سي جون دو ميساج كاع دركم راسكم في خطره دخلوا لو سيت اوفيسيال غوفيرنمونتال ودخلوا النمره ديال طوموبيلتكم اي تشيكي في لو سيت اللي عارفينو نو كليكي جامي سور ان ليان كو فو ريسيفي فوالا يا ديك ان اوديتور لا لوديتريس ديالنا قال لك هذا هو الميساج اللي جاني من لو نيميرو 0785 كل واحد النمره اللي جاتو وهو عطاوه لو ديلي حتى لو 4 افريل ما يمكنش فيت اتونسيون افو نو كليكي با واش نتوما وصلكم هذا الميساج ولا ما وصلكمش واش parmi vous شي واحد تقول بو كليك على لو ليان با ديتنو صاف النمره واتساب place la deuxième et dernière partie ديال ستوري شتا et je démarre ستوري ديال كام وحسين
لا ستوري جبت لكم بغيت نسولكم نتوما البنات
اييه
إلا رجلكم خلى التليفون في الطوموبيل واش تقلبوه ولا لا ومحلول
نوفل
كيفاش واش زعما
راجلي
راجلي خلى التليفون
محلول راجلي خلى التليفون محلول واش قلبوه
لا كتختار تختار راحة البال
كتختار راحة البال سمعوا الاستوف
اون ايكوت
راجلي خلى تليفونه ومشى وبلا كود نقلبو طبعا حيتاش غادي نجبد على راسي غير المشاكل وما عندي ما ندير بالمشاكل الأحسن لم تقلبوا تليفون ديال رجالاتكم
قلباتو
ما قدرش تصبر لا لا من الأحسن ما يقلبش
ما تقلبوش تليفونات رجالكم ما تقلبوش تليفونات عيالاتكم
واخا ما يكون والو غادي تذكري مشكل الراجل
تقدر
تكون غاشتي
غير ايموتيكون ايموتيكون مثلا صيفطتي قلب يقدر ينوض عليه مشكل علاش صيفطتي هذا قلب
علاش حمار ماشي صفر
علاش حمار ما صيفطتيش بيض كيوليو مشاكل
الله
بلاش كل
واحد
يمشي
غير يقرا داكشي الله يبعد عنا هاد المشاكل
زيرت
ما داير والو مزير
ما داير والو مزير لك راه حط راسي في سيتياسيون بحال كنمثل
مزيان ما عليكش
علاش صيفطتي ليه
ما عليكش تماما
ملي يضرني
انت ما كتحملش هاد لي سيتياسيون
لا والو لا والو حيت خوني شافهمش نحيد عليكم
اخويا هذا بداك السيلويات الله يرحم الوالدين لا واقيله
في خبار
داير كتحل
بحالك ستريس ستريس تشارلز تقلبيش لي التليفون.
الوغ لا ستوري اللي شفت انا ديال بسيكولوجي بالدارجه غادي يشرح لينا علاش دي فوا ما كتفيقناش لالارم ملي كنكونوا ناعسين.
اه صافي دي فوا
علاش ملي كتكون ناعس وكيبدا يصوني لك لالارم كيدخل لك في الحلم، ولا حتى ملي كيكون خاصك تمشي للطواليت في الواقع كتبدا تحلم باللي مشيتي له. ملي كتكون ناعس دماغك كيطفي لك الوعي ديالك وكيثبت لك الجسم ديالك، ولكن هو كيبقى خدام وكينظم في الافكار ديالك الذاكره ديالك وحتى الجسم ديالك. ملي كتكون داخل فريم سليب مرحله الحركه العين السريعه من النوم وكتجي شي مؤثرات خارجيه بحال الموسيقى ولا الحاجه لانك تمشي للطواليت، دماغك كيمزج دوك الاشارات الخارجيه بالحلمه باش يضمن انه يخليك ناعس حتى تكمل الدوره ديال النوم ديالك.
مصلحتك ما تسمعش.
مصلحتي ما نسمعش. دابا المره الجايه تنقول لكم كانت عيني كترفرف وما وصلنا وقيله التليفون وما سمعتش
السيكل ما كملش دماغي ما خلانيش
علمي لافي باش ما نمشي.
صعبنا المكلافي غنبان ان هذا الشيء مفتعل
صعيب. يلا ندوز مع شي ديناصور كتسمع داك الصوت ديال لالار مع الحلمه
غير
ديناصور صباح خلالي
نو في المزال صغير كيدوز مع الديناصور
في الاحلام ديالي ما هذا الشيء اللي كنحلم به الديناصور.
فداشك خويا
انت كنتي باغي تعيش في ايبوك اخرى داك الشيء باش
وي
ستيل ديالك حتى ستيل فيستيمونتيغ ديالك كيبرهن على انك كنتي باغي تعيش في لي زاني 80.
الا عرفتي شنو كان واقع في ذاك الوقيته اللي باغي تعيش غت
لا ماشي العصر الوسطى لا ماشي العصر الوسطى عارف
وبغيت
تمشي ما تاديت بياف ياك
لا شويه لقدام بحال الفيس بيرسلي
الفيس بيرسلي
كتشبه ليه
الفيس بريسلي اي اي
اي معاودي ليه معاودي
ندوزو ستوري ديال نونو ندوزو لانيشان.
واش كتحسوا بشي مرات باللي راه عندكم الجهد وما عندكمش الجهد في نفس الوقت؟
لا دي فوا كتجيك ديك لونفي انك تكون دير بزاف د الحوايج ولكن انت ما قادش
ياك. هاد الستوري كتشرح علاش
اونيكوت
علاش كتحس براسك عندك الجهد وفي نفس الوقت ما قاد دير والو. كتشوف راسك ذكي ولكن ما قاز تقدر تبدا 10 البروجيات ويكون عندك الجهد في الاول وفي الاخر ما كتكمل حتى واحد فيهم، ولا كانت عندك شي خدمه كتاجلها حتى لاخر دقيقه وكتنوض تخدمها بواحد الجهد اللي خارق. هذا راه ماشي العكس، هادشي راه اقوى علامات الاي دي اتش دي. دماغ الناس العاديين كيفرز الدوبامين باش يزعمهم يخدموا، ولكن انت لا، الا ما كانتش ديك الحاجه جديده او عجبك بزاف دماغك كيرفض يديرها، ولكن نهار كتلقى الحاجه اللي عجبك ما كاينش اللي يقدر يفوتك فيها.
شحال الستوري ديال من؟
ديال علاش واي؟
اي دي اتش دي.
عرفتي القضيه ديال اي حاجه نرجعوها للاي دي اتش دي راه ما يمكنش.
المشكله ما كتمشي عند حد باش ديغنوستيك ديغنوستيك على راسك
بوحدك. كنت شفت هذا الشيء ما كنتش نعرفه. علاش قلتي اي دي اتش دي؟
عندي مشكل
شنو باش تقرا اي دي اتش دي؟
اي بي ما ستوري كتهضر على لو فوبين، واش كتعرفوا شنو هو لو فوبين؟
نو
فوبين غتكون شي وصفه شي مرض
شي بيمو
شي حاجه اللي تقدر تكون فيك انت محسن.
Tu connais ce moment, t'es dans le canap, tu parles à ton mec ou ta meuf, mais en vrai, il est sur son téléphone, il est là, mais pas vraiment, il te dit « oui, oui, je t'écoute », mais tu sens que c'est pas vraiment ça. Et franchement, ça, on banalise à mort, parce que je m'inclus dedans, moi aussi je le fais, sauf qu'à force, en fait, ça abîme le lien, parce qu'en face, c'est pas juste « il est sur son téléphone », en face, c'est « je passe après ». Et en fait, c'est pas juste une impression, ça a même un nom, ça s'appelle le « fubbing », en gros, c'est ignorer la personne en face parce qu'on est sur son téléphone. Et il y a même des scientifiques qui s'y sont intéressés, il y a une grosse étude qui a montré que dans le couple en particulier, c'était associé à moins d'intimité, moins de satisfaction, des moins bonnes relations et surtout plus de conflits. Donc non, c'est pas un sermon ni une leçon de morale parce que je vous l'ai dit, je serais très mal placée puisque ça m'arrive aussi. Mais cette étude, c'est un petit coup de fouet qui rappelle quand même que être là, c'est pas juste être dans la pièce, être là, c'est donner son attention. Et ce qui abîme le lien, c'est pas juste le téléphone, c'est la sensation terrible de sentir seul quand on est à deux. On se retrouve très vite pour un
nouvel épisode. C'est vrai, Hadrika Diya, ça. Je déteste.